Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek se mudi na svojem 35. mednarodnem potovanju. V četrtek je prispel na Cipr, od včeraj je v Grčiji. V ospredju potovanja so migracije in ekumenizem. Kako sta ti dve temi videti v praksi v Grčiji, s katerimi izzivi se soočajo tamkajšnji prebivalci in kaj v tem smislu pričakujejo od papeževega obiska, nam bo več povedala doktorica Dragica Fabian Andricakos, profesorica stare in moderne grščine ter latinščine in prevajalka iz teh dveh jezikov. Lepo pozdravljeni prek Zoom povezave.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Papež je torej od včeraj v Grčiji, to je njegov drugi obisk v tej državi. Pred 5 leti je bil na otoku Lesbos. Kako v medijih odmeva tokratni obisk? Ali delajo tudi kakšne primerjave z letom 2016, prejšnjimi obiski Benedikta 16. in Janeza Pavla II.?
No, na začetku bi morda povedali, da ko je Janez Pavel II. Obiskal maja 2001 Grčijo, je bil to v bistvu prvi poglavar katoliške cerkve po tisoč letih. Drugi obisk potem v Grčiji leta 2016 pa je bil že obisk papeža Frančiška, ko je obiskal Lesbos. Takrat se je tam srečal s patriarhom Bartolomejem in pa atenskim arhiepiskopom Hieronimom. Poudariti moramo, da je drugi papež, ki bo v tisoč letih obiskal Grčijo, in pa tudi drugi papež, ki bo kadarkoli obiskal Cipr. Na Cipru vemo, da je bil leta 2001 papež Benedikt. V zvezi z obiskom papeža Frančiška posebej poudarjajo v medijih, da je to papež ubogih. Ta naziv posebej poudarja Sveta Sinoda. Morda bi kar povedala, kako je Sveta Sinoda nagovorila Atence, jih povabila k spremljanju papeževega obiska. Arhiepiskop Hieronim je rekel Atencom takole: meščani Aten in drugih predelov Grčije, prebivalci Lesbosa, boste te dni lahko videli človeka, katerega poslanstvo je sodelovanje med narodi, prijateljstvo in složnost med kristijani. In to je tisto, kar se ves čas poudarja kot temeljna lastnost papeža Frančiška. Moram reči, da z zanimanjem in tudi z velikim spoštovanjem pričakujejo obisk papeža Frančiška. Moramo poudariti, zakaj papež ubogi, zakaj se tukaj to tako poudarja. Namreč, ko je bil v prvem obisku leta 2016 na Lesbosu, se je potem vrnil v Vatikan s 3 družinami ubežnikov iz Sirije in je potem dal zatočišče 12 članom družine, in to se posebej poudarja. Namreč Grki kot narod so izjemno čustven narod in, ko bi rekli, imajo nek občutek empatije, in na papeža Frančiška mogoče bolj z tega vidika gledajo. Sicer pa gre za obisk, ki je povsem v okviru vatikanske diplomacije. Namreč papež Frančišek prihaja v Grčijo na povabilo grške predsednice Katerine Sakellaropoulos, za katero moramo povedati, da je letos tudi obiskala Slovenijo. Aprila je bila na srečanju s slovenskim predsednikom Pahorjem. Omeniti moramo, da je tudi obiskala takrat naš zavod svetega Stanislava in se srečala z našimi dijaki. Torej, povod za obisk je praznovanje 200-letnice grške vstaje.
Če se je za trenutek vrneva nazaj k vprašanju migracij, Cipr je med državami Evropske unije na prvem mestu po številu prejetih prošenj za azil glede na število prebivalcev. Lani so na 100 tisoč prebivalcev zabeležili 845 prošenj, evropsko povprečje pa je 93. Kakšno pa je stanje v Grčiji? Kako pogosti so prihodi migrantov, iz katerih držav prihajajo? Morda kaj je vlada storila zanje, zgradila migrantske centre in tako naprej?
Da, tako kot ste omenili, prihod migrantov je še vedno ogromen, čeprav največji pritisk konkretno v Atenah je bil leta 2019, takrat je prišlo kar 93 tisoč migrantov, letos pa so zabeležili 15 tisoč migrantov. Kaj v zvezi s tem se dogaja in kje so recimo največje težave, ki jih vidijo Grki? Ne gre toliko za prejemanje beguncev, pač pa za nekakšen občutek, kako bi rekla, nerazumevanje, oziroma predvideva se dogovor Evropske unije, se pač nekako sicer ne direktno, ampak posredno, vsaj tako Grki to čutijo, prelaga odgovornost za prve države sprejema, se pravi zlasti na Grčijo in Cipr. Grki so na otoku Lesbosu, kjer je seveda največ beguncev, pa ne samo tam, bom v nadaljevanju povedala, dejansko so po celi Grčiji razkropljeni in pa v Ebru jih je ogromno, gradijo sprejemne centre. Vendar težava, ki se ob tem pojavlja, je nekako inkulturacija ljudi, ki prihajajo, je zelo zahtevna in mnogi, ki bodo prišli, ne bodo tam ostali. Mogoče Cipr je za begunce seveda ni izbira, kjer bi ostali, ampak za Grčija pa je za marsikoga. In tudi, če se recimo v Evropi še toliko poudarja, da Grčija in Cipr pridobivate neka sredstva Evropske unije, moramo vedeti, da problemi nekje drugje, problemi v inkulturaciji ljudi, počasnosti, krati tudi nekako gradnja, počasna gradnja mentaliteti ljudi, da so nekako pripravljeni sprejeti tolikšno število tujcev. Moram pa ob tem poudariti, da pa je vendarle nekako v naravi same Grčije, nekako je Grkom to, ta občutek begunstva in sprejemanja tujcev jim ni tuj, pa ne od te velike selitve po letu 2015, ampak že od nekdaj. Namreč Grčija je bila že od antike dalje mešanica kultur in v bistvu vsaka družina v Grčiji ima neko zgodbo o priseljenih članih družine. Vedeti moramo tudi, da milijon Grkov živi v diaspori iz različnih razlogov. To je bil narod, ki je bil izjemno, rekla v narekovajih, tepen v preteklosti in ogromno Grkov živi v tujini in nekako jim ni to tuje. Ne? In tudi že preden, kot sem omenila, je prišlo do tega velikega begunskega vala, so velika mesta, predvsem Atene in pa Solun, imajo zelo mešan značaj. To si mogoče mi, Slovenci, težko predstavljamo ne? In težko se predstavimo v perspektivo Grkov. Namreč, če pogledamo Atene, ki so največje mesto od skupaj 11 milijonov Grkov, 5,5 milijona Grkov živi v Atenah, od tega je milijon tujcev, priseljencev iz 120 držav. Že v preteklih 20-30 letih so večina teh beguncev, so, največji procent so predstavljali Albanci, tudi Bolgari, Romuni. Potem po razpadu Sovjetske zveze so bili tukaj begunci iz Ukrajine, Gruzije, tudi Poljaki. Kasneje pa Indija, Pakistan, Bangladeš in pa ne smemo pozabiti na ogromno število Kitajcev. Seveda pa tudi iz arabskih držav, recimo Egipt, Sirija in Irak. Po letu 2015 se je ta procent spremenil, večina priseljencev prihaja iz Iraka, Afganistana, Sirije, tudi Afrike, še Pakistana in Bangladeša. In seveda tudi določen procent tujcev odhaja, ampak ravno toliko jih tudi na novo prihaja. V Grčiji, v Atenah je posebno ministrstvo, ki je pravzaprav zadolženo samo za politiko sprejemanja tujcev in nudenja azila in inkulturacije, nudenja vsestranske pomoči v grški prostor. To, kar se pa recimo posebej poudarja, ne, kar pa bi v zvezi s prihodom papeža Frančiška tudi rada povedala, je pa to, da je kar 36 nevladnih organizacij naslovilo na papeža Frančiška pismo, o katerem ga prosijo za sprejem. Tukaj med temi organizacijami so recimo tudi Zdravniki brez meja, ki delujejo v Grči in druge organizacije, ki želijo poudariti ravno to, o čemer smo že prej govorili, ne? Da ni vse samo finančna podpora, ki jo nekako Evropa nudi za gradnjo teh sprejemnih centrov, ampak ta občutek nekako otepanja tujcev in nekako prelaganje, ne bom rekla odgovornosti, ampak skrbi. Namreč v Grčijo moramo razumeti, da to ni edini problem, ki je v Grčiji. Grčijo lahko bi rekli, ne, stereotipna Grčija je za Slovenca na sonce in morje, ampak realno življenje je pa čisto drugačno. To je dežela, ki ima ogromno težav, s katerimi se sooča v bistvu nenehno. Ne. Moramo vedeti, da je komaj nekako se prikobacala iz desetletne krize, da je še vedno visoka brezposelnost, da ima konec koncev tudi lastno držela veliko Grkov, ki jih je kriza pahnila v veliko revščino. Namreč ravno v tem trenutku nekako beležijo 40 tisoč brezdomcev živi samo v Atenah in to so Grki. To so Grki, med njimi tudi veliko otrok, ki so ostali brez sredstev za preživetje. Skratka, hočem reči, da je ogromno stvari, na katere želijo opozoriti nevladne organizacije in nekako bi rade s tem zaprosili nekako za večjo empatijo in razumevanje vsestranskosti tega problema in nekako večjo empatijo strani Zahodne Evrope. Ne?
Našteli ste kar nekaj problemov, brezposelnost, nižji standard, zdaj še COVID, migranti. Kako na vseh teh področjih pomaga cerkev?
Zdaj seveda, če bi želeli prav o cerkvi govoriti, ne, kakšen položaj ima pravoslavna cerkev, bi morali v bistvu prav vsem na začetek. Lahko pa rečem, da cerkev je odigrala v vseh obdobjih grške zgodovine izjemno pomembno vlogo. Že pri nastajanju grške države in ima seveda posebno mesto, v katerem lahko potem kasneje kaj več povem. Ko govorimo o krizi, lahko rečem, da je bila cerkev ogromno udeležena pri pomoči ves čas. Samo nekako moramo si predstavljati, da grška pravoslavna cerkev, kot vemo, ni ločena od države in nekako ta pomoč in ta vključenost v politiko ne poteka nekako sporedno, tako kot je mogoče to pri nas. Ampak grška cerkev je udeležena na vseh področjih življenja. Ves čas, popolnoma na vseh, ne samo na ekonomskem, tudi na duhovnem področju, moramo vedeti, da je to, tako rekoč, uradna državna pravoslavna cerkev, religija pravoslavna, da je to religija večine Grkov, 90% ljudi je pravoslavnih Grkov in je nekako prepleteno cerkve nekako samo po sebi umevna. Cerkev živi z vsemi problemi, ki ste jih vi našteli. Tako brezposelnostjo, tudi s COVID-om, če hočete, nekako, ko bi rekla, usporedno z državno oblastjo gre tudi udeleženost in pa mnenje cerkve, ki je pa seveda izjemna avtoriteta. Seveda religija in pa družina sta vrednoti, ki sta na prvem mestu v Grčiji.
Prej ste že omenili, da je pravoslavnih vernikov približno 90%, koliko je potem katoličanov in kakšno zgodovino imata za sabo ti dve cerkvi, tudi morda malce prej pod Otomanskim cesarstvom.
Morda bo najboljše, če začnem prav nekako na začetku. Ne? Že prej sem omenila, ne, da v Grčiji prevladuje grška pravoslavna cerkev, ki spadajo širšo skupnost vzhodnih pravoslavnih crkva in predstavlja 90% vsega prebivalstva. So pa še manjše religije, kot je recimo zlasti s prihodom tujcev. Islam zajema 2%, katoliška vera pa manj kot 1%. Bom tudi omenila, zakaj. Potem pa so še preostale manjše verske skupine. Pravoslavna cerkva, kot sem omenila, je imela vedno veliko vlogo. Tako pri ohranjanju grštva, v času turške oblasti in tudi potem, ko je nastala grška država, verok, pač religija oziroma triskija, rečejo oni, je nekako predmet v osnovni in srednji šoli v vseh šolah, ne, tudi v državnih šolah. In če govorimo čisto o organiziranosti pravoslavnih crkva, vemo, da so pravoslavne cerkve poznajo avtokefalno ureditev, pomeni, da vsaka cerkev je samostojna in ima svojega patriarha. Tako recimo lahko govorimo o grški, srbski, ruski, carigrajski pravoslavni cerkvi, vendar pa razlika med pravoslavnimi crkvami in pa obstajajo pa seveda tudi katoliške cerkve vzhodnega obreda, kakršne poznamo tudi na slovenskem. Te cerkve, tako imenovane unijatske cerkve, so v polnem obšestu s svetim sedežem, se pravi priznavajo papeževo oblast, uporabljajo pa vzhodno bogoslužje. Zdaj pa, če govorimo nekako, zakaj pravzaprav govorimo o grški cerkvi, pa kaj pravzaprav pojem grštva pomeni, ne? To zdaj ni strogo vezano samo na Grčijo pa na grški jezik. Pač pa moramo malo pogledati nazaj v zgodovino. Ne? Ta grški prostor in ciprski prostor, seveda, če se vrnemo zelo, zelo daleč nazaj v antiko, je bil vedno prostor bogatega verovanja. poznamo, vsi poznamo grško mitologijo, ampak poznamo pa tudi misijonska potovanja apostola Pavla in Barnabe in nastanek prvih krščanskih skupnosti. Na Cipru, obisk tudi v Atenah, pa v Korintu, Makedoniji. Nekako grška pravoslavna cerkev je pač zgodovina, tradicija in teologija pač pravoslavnega krščanstva je bila vselej močno grška in zgodnja cerkev je recimo močno dala poudarek meništvu, asketizmu. Vedeti pa moramo, da je znotraj Bizantinskega cesarstva bil uradni jezik grški in zgodovinsko gledano je bil izraz grški pravoslaven uporabljen zato, da je opisoval vse vzhodne pravoslavne cerkve na splošno. In se nanaša, v bistvu ta izraz grški se nanaša na dediščino Bizantinskega cesarstva, za katerega vemo, da je imel sedež v Konstantinoplu in grščina je bila seveda jezik liturgije in tudi sicer jezik življenja. Zato so se vzhodni pravoslavci začeli imenovati grški pravoslavni. Na enak način, kot se recimo zahodni kristijani imenujemo rimokatoličani. Vendar pa so potem kasneje slovanske in druge vzhodne pravoslavne cerkve v času svojih nacionalnih prebujanj že v 10. stoletju to ime grško opustile. In danes na splošno v tem stoletju imenujemo grške cerkve, samo tiste cerkve, ki so pač najbolj povezane z grško in bizantinsko kulturo in se imenujejo grške pravoslavne cerkve. Grške pravoslavne cerkve so naslednice cerkva, ki so jih apostoli ustanovili na Balkanu in na Bližnjem vzhodu. Zato razumemo nagovor papeža Frančiška, ki pravi, da se vrača k virom krščanstva. Mogoče bi še to omenila, ne? Mogoče za širše poznavanje, za razliko od katoliških cerkva, pravoslavne cerkve nimajo enega vrhovnega poglavarja, pač pa vsako od njih vodi škofovski odbor Iera Synodos, rečemo, ali Sveta Sinoda, ki ima osrednjega škofa in nosi naziv prvi med enakimi. Nekako ne moremo čisto poenotiti recimo z vlogo papeža, pa ima seveda car grajski patriarh. V tem trenutku je to patriarh Bartolomej, ikumenski poglavar. Pravoslavne združuje skupni nauk in oblika bogoslužja, vendar pa pravoslavni ne glede na to, da so pač razkropljeni po celem ozemlju, kjer je bilo nekdaj Bizantinsko cesarstvo, ne vidijo sebe kot ločenih cerkva, ne? Pač pa so to upravne enote ene same cerkve. Kje vse živijo grški pravoslavni verniki? Kot smo omenili, je sedanje ozemlje pokriva območje Balkana, vzhodnega sredozemlja, torej kjer je bilo nekoč Bizantinsko cesarstvo. Največji del seveda pravoslavnih kristijanov živi v Grčiji in pa drugod na Južnem Balkanu, v Albaniji, tudi v Jordaniji, Irak, Sirija, Libanon, Cipr, tudi evropski del Turčije, tudi Južni Kavkaz, Egipt in pa, kot smo že prej omenili, grška diaspora je ogromna in veliko, se pravi, religija grške diaspore je v večji meri pravoslavna. Morda bi omenili še tudi etnične Grke, ki živijo v Rusiji in Ukrajini in pa kavkaški Grki. Ti tako imenovani ponski Grki so ravno tako grško govoreči in pa po religiji so to pravoslavne skupnosti, ki so se sicer mešali v zgodovini z Rusi in pa prebivalci vzhoda, vendar je pa njihov obred je pa ostajal pravoslavni. Čeprav recimo jezik, v katerem se pa upravlja, pa je v glavnem jezik dežele, v kateri živijo. Kakšno mesto pa pravzaprav zajemajo katoličani znotraj vse te mešanice? Ne? Domačega katoliškega prebivalstva v Grčiji je približno 50 tisoč. To so Grki, ki so pravzaprav rojeni v Grčiji. Ampak, če bi pa upoštevali vse ljudi, ki živijo na območju Grčije in so katoličani, jih pa precej več, namreč jih je okrog 250 tisoč. To so priseljenci iz Poljske, Albanije, Ukrajine, Sirci, Iranci, tudi iz Egipta. Veliko katoličanov živi v Atenah, zelo velika katoliška skupnost je pa tudi na Kikladskem otočju, zelo znana na otoku Siros in Tinos. Tudi na Krfu, tudi v Solunu. ti podatki, 50 tisoč katoličani so iz leta 1990 z vstopom Grčije v Evropsko unijo, pa je prišlo seveda ogromno število priseljencev. Precej se jih je potem v času krize tudi odselilo, tako da približno 250 tisoč katoličanov živi na območju Grčije. In vedeti moramo, da gre tukaj za versko, ne pa za etnično manjšino. Imene, recimo priimki, običaji, tradicija, zlasti na otokih, je enaka med katoličani in pravoslavnim. Jaz recimo spomnim svojega prvega obiska v času Velike noči. Sem seveda po slovenski navadi, naši domači navadi vzela košaro in želela v cerkvi Dionizija Areopagita nest k žegnu. Ne? Ampak ko sem prišla do cerkve, seveda sem naletela na napis, kjer je pisalo, zaradi velikega števila mešanih družin, bomo veliko noč praznovali skupaj. In to je mogoče, takrat me seveda to presenetilo, danes pa, ko malo bolj poznam tukajšnji način življenja, pa lahko rečem, da je ravno zaradi tega, ne, ker je toliko, se pravi tujci, ki prebivamo tukaj, v glavnem razlog so mešani zakoni z Grki. Nekako se usporedno ohranjajo običaji in spoštujeta obe. Ne bom rekla religije, ampak bomo rekli, ne, se konec koncev, kot pa pravi papež Frančišek, smo bratje v veri. Veliko je tudi recimo ekonomskih, političnih beguncev, nekateri živijo tukaj nekaj mesecev, drugi več let in seveda, kot sem rekla že prej, gre za versko, ne pa za etnično manjšino. Namreč, če pridete v katoliško cerkev, konkretno tukaj v Atene od Dionizija Areopagita, boste našli ljudi katoliške vere iz vsega sveta. To je seveda lepo, ne? Ampak po drugi strani pa je za ustvarjanje nekega katoliškega občestva je pa to lahko tudi malo težavno. Ne? Namreč, omenili smo, da so pomembne skupnosti na Kikladskem otočju in tam seveda ni vsake mesto katoliške cerkve. Ne? Ravno to je pravzaprav največji problem, recimo pomankanje prostorov čaščenja, ker so katoličani zelo razpršeni po celi državi. In ni katoliških cerkva v vseh mestih, tudi duhovnikov, ne. Zato recimo, to predstavlja recimo pri oblikovanju katoliške skupnosti lahko težavo, ne, znotraj cerkve. Če bi omenila mogoče med podnarodnosti, recimo zelo veliko število katoličanov je Poljakov, tudi Filipincev, Ukrajincev, tudi z bližnjega zahoda, recimo Egipt, Afrika, recimo ena tretjina vseh katoličanov živi samo v Atenah. Sicer pa so razpršeni po celi Grčiji.
Prej ste že omenili eden od vidikov ekumenizma v praksi, torej praznovanje Velike noči skupaj. Kako pa se še kaže ta ekumenizem v praksi, naprimer v šolstvu, zdravstvu, Karitas?
Nekako sem že prej nakazala, ne, da cerkev nekako ne živi nekega ko bi rekla, usporednega življenja, da bi morala delovati ločeno preko šolstva ali pa preko nekega intenzivnega ekumenizma. Veste, to je nekako samo po sebi umevno. Mogoče bom najlažje ponazorila, če bom povedala kar eno svojo izkušnjo. Čisto na začetku svojega bivanja v Atenah se spomnim nekega jutra, nekega glasnega govorenja po megafonu. In predstavljala sem si, ali da je kakšen požar ali kaj takega, ampak nasproti našega stanovanja je šola. In to je potekalo tako, da so se zjutraj vsi dijaki osnovne in srednje šole zbrali na dvorišču in ravnatelj je govoril po mikrofonu, to je državna šola, in preden so šli v razrede, so skupaj molili. Nekako recimo, pogledajte, tudi če greste v trgovino ali pa recimo ne vem, na banko ali pa v lekarno, ne, v času pred Veliko nočjo, ne, pa še potem en mesec se pozdravlja Hristos anesti ali Thos anesti, Kristus je vstal, res je vstal. Hočem reči, da je to nekako, vsaj za grško okolje lahko to govorim, nekako poteka od ta ekumenizem, ko otrok pride v družino, ko se rodi, je že pravzaprav nezavedno. Nekako je to del, ki človeka spremlja vse življenje in ga nekako prežema. In ni nekega posebnega, bom bi rekla, seveda poteka tudi, kot sem že prej omenila, verski pouk v šolah. Ampak recimo, katehitiko, oni rečejo, kot bi mi rekli, recimo verok, to ni nek tak poseben poudarek obiskovanje verouka, kot je recimo to pri nas, ne? Ker to nekako poteka preko družine, ta prenos v bistveno večji meri na nacionalni ravni, recimo. Ne? Če recimo gledamo večje praznike ali pa tudi manjše, recimo, če konkretno jaz tukaj živim v občini Agios Ioannis, Sveti Janez, ne? In kadar je, recimo, praznujemo ogod, je to vse splošno slavje cele skupnosti, ne? In promet se ustavi in ko gre v sprevodo, ko se nese ikona, ne, če mogoče malo bolj omenimo ta vidik grškega pravoslavja, takrat gre dejansko cela občina v sprevodu. Ali pa se spomnim recimo v Atenah pri nas, ko gremo svečkami nek veliki polnočnici, oni to pač cele Atene gredo recimo v času velike noči, ne, v stajenju, se pravi v polnoči, je to, predstavljate si, da gre milijon ljudi, ne samo milijon, vsaj 3 milijone ljudi gre s svečkami zvečer in ta skupen občutek neke povezanosti, ta religiozni občutek je izjemno močan. In to poteka, lahko bi rekla, to je moje videnje, ne, ni potrebnega nekega dodatnega ekumenizma, ker to je nekako v ljudeh. Ne? To je izjemno lep občutek in ne glede na to, jaz sem seveda katoličan, ampak ta občutek Božje prisotnosti je res izjemno močan.
Gospa Dragica Fabijan Andricakos, najlepša hvala za pogovor in vse dobro želim.
Hvala lepa tudi vam za povabilo. Lep pozdrav.
Več o aktualnih papeževih nagovorih v Grčiji v tripu dneva ob 15. Tokratno oddajo sem pripravila Marta Jerbič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si